Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Hürmetli de kadirli Müslüman bavurlar, ağayın tuğuslar, buna her ceksenbilik vağızımızga, buna sohbatımızga, arnayı basıp gelgen kadamlarımızga Allah Tağalam sevaptan cazgan bolsun. Her bir basgan kadamlarımızga Allah Tağalam künelerimizde kaffarat yetip keşirgen bolsun. Cene de olsa aytılıp jatkan sanlak sahabalardın Allah'tın süyüktü pendeleri, uluq sahabalardın ömürlerin bizlerge ülken derecede ülgü boluğun Allah Tağalam nasip etsin. Bizdin ömürümüzde jol başçı bola biletin, bizdin ömürümüzge bir örnek bola biletin, bir gıbratka tolu sahabalardın ömürün el kadırımızın jetkenişe jeksen bugünü aytıp jatırmız. Sonra Allah Ta'ala özü kabul etsin. Abdurrahman ibn Avf. Bu sahaba öte uluq sahaba. Hazır biletin bolamız. Bu sahabanın ululuğu kançalıq dekendigin. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman ibn Avf. Barakallahu laka fima a'tayta ve barakallahu laka fima emsakta. Min du'a-i Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem lehu. Allah Teala senin bergen nerseñe de bereke bersin. Jäne özüñde ustap kalgan, özüñde kalgan nerseñe de bereke bersin. Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman ibn Avf'ke dua kılgan eken. Demek bergeniñe de, yani bergen mal dünyeñe de sadaka retinde bergen mal dünyeñe de Allah Tağala bereke bersin. Jäne özüñde alıp kalgan, kalganına da Allah bereke bersin degen. Yani bunu kay jağdayda aytkandıgın adettegidey därstin, suhbattın barısında biletin bolamız. Huwa ahadus samaniyati sabiqina ila al-islam ve ahadul asharatil mubashshirin bil jannati. Ол исламға әуелгі боп кірген 8-дің біреуі дейді. 8-ақ адам болатын болса, бірінші кірген мәселен, Хазіреті Абу Бәкір. Қазір айтады бұл жақта, бұл Хазіреті Абу Бәкір разияллаху анхудан кейін-ақ, 2 күннен кейін исламға кірген адам екен. Абдурахман ибн Ауф. Біліп алатын бір нәзік мәселелер бар осында. Және ол Cennetten süyünçülengen 10 sahabanın birevi. Aşara-i Mübeşşara'nın birevi bu Abdurrahman ibn Avf. Ve ahadu sitteti ashabi şura yevme ihtiyaril halifeti ba'dal Faruk. Yani Hazreti Ömer raziyallahu anhu dünyadan ötkenden keyin халифалықты ықтияр қылудағы асхабу шура дейді, yani кеңес мүшелері дейді ғой. Сол кеңес мүшелерінің ішіндегі 6 кеңес мүшесінің ішіндегі біреуі бұл. Ва ахадун нафарил ладина кану юфтуна фил мадинати ва расулуллахи салаватуллахи ва саламуху алейхи хайюн қайимун байна зохранайл муслимин. Және сондай бір топтың ішіндегі адам бұл, сондай бір топтың ішіндегі біреуі Мәдина қаласында пәтуа беретін еді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам мұсылмандардың арасында тірі болып тұрған кездің өзінде пайғамбарымыз әлі дүниеден өтпей тұрып Мәдина қаласында пәтуа беруге лайық хақиқи алым, хақиқи мұсылмандардың сүйенетін адамдарының бірі болған адам. Енді санай беріңіз, бұл кісінің бойындағы Алла берген ұлылықты. Бірінші, ол әуелгі исламға кірген 8 адамның біреуі болса. Екінші, тірі кезінің өзінде жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның біреуі болса. Үшінші, Хазреті Өмір разияллаху анхудан кейін Хазреті Усман Зиннурайнды халифалыққа ықтияр қылып таңдаудағы кеңес мүшелерінің 6 адам болса, сол 6-дың ішіндегі біреуі болса, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның көзі тірісінде Мәдина қаласында мұсылмандарға пәтуа беретін адамдардың біреуі болса, бұл қандай ұлық сахаба екендігін біз осы жерлерден аңғарамыз ғой деп ойлаймын.
كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فلما أسلم دعاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ذلكم هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه
ونن جاهلية دوريندك اسم يعني إسلام قدين قاطع عبد عمرو بغنكين Ал ислам келтіргеннен кейін, мұсылман болғаннан кейін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Абдуррахман деп ат берген екен. Сен енді Амрдың құлы емес, сен Рахманның құлысың деген мағына ғой енді. Міне сол айтып жатқан біздің бүгінгі кейіпкеріміз, ұлық сахаба, ол Абдуррахман ибн Ауф разияллаху анху, яғни Алла разы болған болсын, және Алла оны разы қылған болсын дейді.
Аслама Абдуррахман ибн Ауф қабла айядхула ар-расулул карим саллаллаху алейхи ва саллама дар ал-арқам ва залика бада ислами ас-сиддиқи би йаумайн ислайн.
Исламға келді Абдуррахман ибн Ауф, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Арқам ибн Арқамның ауласына кіргенге дейін дейді. Білесіздер ғой Арқам ибн Арқамның ауласы не, қандай жер болғандығын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға мүшриктердің зияны, мүшриктердің азары көбейіп кеткеннен кейін, шыдап болмайтын дәрежеде болып кеткеннен кейін, мұсылмандар Кағбаның мешіттің ішінде бас қоса алмайтын жағдай болғаннан кейін, Арқам ибн Арқам деген кісінің үйін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам жаңа кеңесу үшін, мұсылмандармен жолығу үшін, сол жерлерде ғибадат жасау үшін таңдаған үй Арқам ибн Арқамның үйі. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сол Арқам ибн Арқамның ауласына кіргенге дейін бұл исламға келді. Ол Хазреті Абу Бәкір Сиддиқ разияллаху анхудың исламынан кейін 2 күннен кейін дейді. Сахабалардан ең бірінші үлкендерден ислам келтірген кім? Хазреті Абу Бәкір разияллаху анху. Міне, сол кісіден кейін, 2 күннен кейін ислам келтірген адам.
Ва лақия мин аль-азаби фи сабилиллахи ма лақияхул муслимун аль-аввалуна фа сабара ва сабару ва сабата ва сабату ва садака ва садаку وفر بدينه الى الحبشه كما فر كثير منهم بدينه
бұл Абдуррахман ибн Ауфта Алла тағаланың жолында әуелгі мұсылмандар қандай азаптарға душар болған болса, бұл да тура сол азаптарға душар болды. Бұл сабыр қыла білді, мұсылмандар да сабыр қыла білді. Бұл өзінің дінінде мекем тұрды, мұсылмандарда мекем тұрды. Бұл өзінің дінінде садық болды. Алланы және Алланың расулын растап, мұсылмандарда садық болды. Және Хабасстанға өз діні үшін, өз дінін қорғап қалу үшін көптеген мұсылмандар хиджрат жасап кеткен болса, бұл да солардың қатарында өз діні үшін Хабасстанға хиджрат жасап, мүшриктердің азарынан қашқан ұлық сахабалардың бірі.
ولما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة إلى المدينة كان في طليعة المهاجرين الذين هاجروا لله ورسوله.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gene peygamberimizin sahabalarına Medine kalasına hicret cesalu izin verilgenden keyin, Allah Teala'nın emri men ruhsat verilgenden keyin,
bu Allah üçün, Allah'ın Resulü üçün hicret cesavçılardan evvelgilerinden oldu dedi.
Özünün tuğan yerini tastap, üyücayın mal dünyasının varlığını tastap, Allah rızalığı üçün, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçün niyetini halis kılıp, Medine kalasına hicret cesavçılardan aldıngı liginde oldu bu kişi.
Oylanıp oturgan yok. ولما أخذ الرسول صلوات الله عليه يواخي بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه فقال سعد لأخيه عبد الرحمن بن عوف أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا وعندي بستانان ولي امرأتان فانظر أي بستانية أحب إليك حتى أخرج لك عنه وأي امرأة أرضى عندك حتى أطلقها لك.
فيغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة قلصنا كشف برغن ننكين مكيدين كشف برغن محاجر للمن مدينة قلصنا داغا أنصر لاردن عرصن أغا انغلب بركتري بستاده. Sen mınağan ağasın, bağırsın, sen mınağan bağırsın de bilesizdir onu. Bu aha degeni, ansorlar men muhacirlerden arasın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa eni kılıp, bağır kılıp, bekitti. Sonday, sol gezde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu Abdurrahman ibn Avf ben, bu neydi Mekkelik muhacir. Madinalik Ansori Sa'd ibn Rabiyaning arasin aga inili qildi, bavur qildi. Sendir Allohning yo'lida bavur bo'ldinglar dedi. Sonda Sa'd Madinalik Sa'd ibn Rabi' o'zining bavuri Muhajir Abdurrahman ibn Auf qaytdi. Ey bavurim, men Madina ahlining mol-jog'idan eng ko'prog'imman. Yani mal dünyası en köp adamın biri mi men Medine kalasındağı? Mende iki bau bakşam var. Yani Adine Araplarda bustan, kurma zarlar. Mende iki bau bakşa var. Yani menin iki, nekemde iki ayelim var. Eğer menin bustanımın, bau bakşamının kaysırağı sizge jaksırak görünse, айтыңыз, мен сол бір бау, сізге жақсы көрінген бау бақшамды сізге берейін. Және менің әйелімнің қайсысын қаласаңыз, мен соны талақ қылып сіздің иелігіңізге берейін деді. Мына қараңыз, Алланың жолындағы бауырлық, Алланың жолындағы кеңшілік. Әрине бұны надан адам түсінбейді. Ол айтуы мүмкін, қалай өзінің иелігіндегі некелі әйелін талақ қылып басқа біреуге береді. Ол Алланың ризалығы үшін, Алланың жолында одан да зор тәуекелдерге баратын еді сахабалар. Сол үшін айтты. Сол қалағаныңыз бустаныңызды берейін, қалаған мал дүниеңізді берейін, қалаған некемдегі әйелімді талақ етіп берейін деп. Сонда өзінің шынайы ихласын билдиргенде фақола Абдуррахман ли ахихи ал-ансари баракаллаху лака фи ахлика ва малика валакин дуллани ала суқ. Сонда Абдуррахман ибн Ауф өзінің ансари бауырына айтты: Алла саған және сенің малыңа және сенің ахлиңе берекесін берсін. Сен маған еш нәрсеңді бөліп бермей-ақ қой. Бірақ сен маған базарға баратын жолды көрсетші деді. базардың жолына мені жолдап қойшы, сол жетеді маған деді. فَدَلَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّجِرُ وَطَفِقَ يَشْتَرِي وَيَبِعُ وَيَرْبَحُ وَيَدَّخِرُ وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى اِجْتَمَعَ لَدَيْهِ مَحْرُ اِمْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَ وَجَاءَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَيْهِ طَيِّبٌ فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَحْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ وَمَا أَعْطَيْتَ زَوْجَتَكَ مِنَ الْمَهْرِ قَالَ وَزْنَ نَوَاتٍ مِنَ ذَهَبٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاطٍ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي مَالِكَ. Саъд ибн Рабиъ өзінің мухаджир бауыры Абдурахман ибн Ауфқа базардың жолын көрсетіп қойды. Енді бұл базардың жолын, базарға барып саудагерлік жасай бастады Абдурахман ибн Ауф. Алды сатты қыла бастады, сатып алып сата бастады, пайда таба бастады және мал дүниесін жинай бастады асып қағанын. Аз уақыт өтпей-ақ оның қасында бір әйелге үйленіп, сол әйелдің мәхірін беретіндей дүние жиналып қалды дейді. Кейін мәхірін беріп бір әйелге үйленді. Сөйтіп Расулулла саллаллаху алейхи ва салламның алдына келді. Оның үстінде бір хош иіс. Кәдімгі үсті басында жақсы киім, хош иіспен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына келді. Өйткені енді мухаджирлердің көбісі мал дүниесінің барлығын Меккеге тастап, Мединеге келгенде оларда ешқандай не болмады ғой, мал дүниеде бір кеңшілік болмады, оларда кедейірақ болды. Бір аз ғана уақыттың ішінде енді бұл тура бір бай адамдар ұқсап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына келді. Сонда Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам оған мәхьям дегені, бұл яманилік бір сөз екен. Ол таң қалған кезде айтылатын сөз екен. Бізде де қазақта о деп қояды ғой жаңа. Мәссаған деп қояды, а? О Абдурахман деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көріп таң қалып. Мәхьям деп. Сонда бұл үйлендім деді бірден пайғамбарымызға. Сөйтсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сен үйленген әйеліңе не мәһір бердің деді. Сонда Абдурахман ибн Ауф алтыннан бір бөлігін бердім деді. Яғни бір бөлік кішкене алтын бердім деді. Енді бізде де мәхірге сақина немесе бір сырға беріп жатады ғой. Сол сияқты алтыннан бір дәнек. Жаңа бір жемістің дәнегінде алтын бердім дегені ғой. Нәуат деп дәнек дейді екен, кішкене бір дәннің шамасындай алтын бердім дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам, сен бір қой сойып болса да той жасағын, Алла Тағала сенің мал дүниеңе береке берсін деп дұға жасады пайғамбарымыз алейхиссалам. Қала Абдурахман: "Фа ақбалати дүния алайя хатта раайтуни лау рафа'ту хаджаран ла таваққа'ту ан аджида тахтаху захабан ау фиддатан". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мал дүниеңе Алла береке берсін деген дұғасы қабыл болғандығын қараңыз. Абдурахман ибн Ауф айтады: "Маған дүние сондай келе бастады. Мен өзімді сондай деп көрдім. Егер мен барып бір тастың астын көтерсем, тура сол тастың астынан алтын мен күміс тауып алатындай дәрежеде болдым" дейді. Мен дүние маған келе бергендігінен қай жерден барып бір тастың астын көтеріп қалсам, тура соның астында бір алтын мен күміс жататындай еді дейді. Яғни дүние деген маған ағылып келе бастады дейді. وفي يوم بدر جاهد عبد الرحمن بن عوف في الله حق جهاده فأردى عدو الله عمير بن عثمان بن كعب التيمي. بدر күнінде мынау мүшриктердің ең үлкен 70-ке тарта үлкендерінің өлген күні ғой Бадр күні. Сол Бәдір күнінде Абдурахман ибн Ауф Алланың жолында бар өзінің жидді жәхетін, бар күшін сарф қылды. Ол Алланың дұшпаны болған Umayr ibn Usman ibn Ka'b al-Taymidi öldürdü. So Badr gününde. Ve fi yevmi Uhud'in sabata hina zulzilatil aqdamu ve samada hina farral munhazimun ve kharaca minel ma'rakati ve fihi biz'atun ve işruna cürhan ba'zuha amikun tadkhulu fihi yadur raculi. Aleyhinde Uhud gününde bolsa Al-Uhud gerisinçe Müslümanlardan hançama Hazreti Hamza raziyallahu anhu'a uksagan uluq-uluq sahabalar Müslümanlardan 70'ke tarta. Wallahu alam, jañağı Badr men Uhud'dağı adamların sanı ärine tura esimde emes. Uluq-uluq sahabalardan 70'ke tartası. Onun içinde kançama kurralar Hazreti Hamza'a uksagan uluq-uluq sahabalardan şehit boğan. Uhud gününde yer silkingen kezde deydi. Ol degeni musulmandardın kadamının astındağı yer silkinip ol neden kinaya? Ol musulmandardın jeñilisinen bu yerde xabar berip aytıp tur goy. Şeginüşler kaşkan kezde bul mekem turup musulmandardın kadamlarının astında yer silkingende bul nık kadam basıp durgan urus soğuş maydanından 20 nişe yerinden jarahatlanıp çıkan adam eken. Özü biz atun dep 3 ben 9'un arasındağı sanda aytat. Yani 25 ba 26 ma degen sıyaqtı goy. 20 nişe yerinden jarahatlanıp çıkan eken. Kebir jarahatı sonday terem bolgan adamın kolu kirip ketetin deydi. Eğer sausak kirip ketse ol jarahattın kanday nemesen bir kişkene bir pışak tilip ketse bir üşkür narse adamın denesi kalay ağırat. Al bu jerde sausak dep turgan jok. Adamın kolu kirip ketetindey derecede teren jarahat bolgan eken bir neşe jarahat.
ولكن جهاد عبد الرحمن بن عوف بنفسه أصبح يعد قليلا إذا قيس بجهاده بماله فها هو ذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يجهز سرية فوقف في أصحابه وقال تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا فبادر عبد الرحمن بن عوف إلى منزله وعاد مسرعا وقال يا رسول الله عندي 4,000 ألفان منها أقرضتهما ربي وألفان تركتهما لعيالي فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت
برك Abdurrahman ibn Auf'tın nefsmen bolgan cihadı eğer onun mal dünyasımen bolgan cihadmen salıştıratın bolsak nefsmen bolgan cihadı az bolup kalar et deydi. Az deb esepdenip kalar et deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir askerde dayındap bir urusqa jiberuvdi niyet qilib sahabalarning arasında turib bulay dedi. Sadaqa beringlar. Men bir askerni jo'natuvdi qalab turman. Degan kezda Abdurrahman ibn Auf asiqib borib o'zining uyiga borib qaytadan asiqib kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ya Rasululloh mening qo'limda 4000 dirham tur. 4000 dinar altın akşa koy. Sonun 2000'ın men Allah Tağalama karız veremin deydi. Bilesiz o Kur'an'da da var. Akribullaha kardan hasana deyip. Yani Allah Tağalama karız veru degen Allah Tağalanın yolunda jaksılık jasap sadaka versen Allah Tağala sonun esesine sonun evazına sağan bir jaksı нәрсені дайындап тұрады екен. Мен 2000-ын Алланың жолына, Алланың үшін қарыз беремін. қалған 2000-ын өзімнің әйел балашағыма қалдырдым деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Алла сенің бергеніңе де береке берсін, өзіңе ұстап қалғаныңа да береке берсін" деп айтқан екен. Осы жерде айтқан екен пайғамбарымыз.
ولما عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها في حياته كانت الحاجة إلى المال لا تقل عن الحاجة إلى الرجال فجيش الروم وافر العدد كثير العدد والعام في المدينة عام جدب والسفر طويل والمؤونة قليلة والرواحل أقل حتى إن نفرا من المؤمنين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه في حرقة أن يأخذهم معه فردهم لأنه لم يجد عنده ما يحملهم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فسموا بالبكائين وأطلق على الجيش اسم جيش العسرة.
Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Табук соғысына аттануға ниет қылған кезде, білесіздер, бұл Табук соғысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның көзі тірісіндегі қатынасқан ең соңғы соғысы. Мен осыны біліп аңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам исламда Бәдірсі бар, Ухуды бар, барлығына үлкен соғыстарды ғазат дейді. Ал енді ана сәрия деп әшейін әскер жіберген соғыстарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам қатынаспаған. Сол ғазаптардың ішіндегі мынау Табук ғазаты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзі қатысқан ең соңғы соғысы. Сол Табук соғысында малға болған қажеттілік адамдарға болған қажеттіліктен аз емес еді. Яғни екі нәрсеге де мұқтаж. Һәм мал дүниеде керек соғысқа аттандыру үшін, адамдарға астына арт қолдарына қару беру үшін мал дүниеде керек. А бірақ адамдар да керек. Біреулер жас болды кезде соғысқа жарамайтын. Сол үшін айтып отыр, мал дүниеге болған қажеттілік адамдарға болған қажеттіліктен аз емес еді. Ал енді румдықтардың әскері ол көп санды мықты қаруланған. Ал Мәдина қаласында болса, ашаршылық жылы. Әр жақтан мұсылмандар бір қиыншылықта. Сапар болса ұзақ. Ал жол азық, қаражат, мауынат. Ол аз. Мінетін көліктер де аз. Сол кезде мүміндерден бірнеше тобы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына келіп, күйіп пісіп пайғамбарымыздан сұрады. Бізді де өзіңізбен бірге осы Табук ғазатына ала кетіңіз деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам оларды қайтарды, бармайсыңдар деп. Өйткені оларға оларды мінгізіп апаратын көліктің жоқ болғандығынан. Өйткені жол өте ұзақ еді, ол жаяу баратын жер емес. Сондықтан көлік табылмағандықтан әлгі күйіп пісіп жылап шықтап келгендерге айтты: "Сендер мініп баратын көлік жоқ, оны алатын қаражат та жоқ, сендер қайтыңдар" деді. Олар көздерінен жастар ағып, қапа болып, өздері нафақа қылатын, садақа қылатын дүниелерінің де жоқтығына қапалық білдіріп кеттенді бұлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Сендерді бұл ғазатқа апаратын көлігіміз жоқ" десе, олардың ішінен күйіп пісіп тұрғандардың егер шамасы болса, "Жоқ, Расулулла, өзім сатып аламын көлікті" дейтін де шамасы жоқ бұлардың. Лассыздан қайтты. Сол үшін де оларды баккаин деп аталды. Яғни жылаушылар, яғни соғысқа бара алмай, Алла Тағаланың алдында өздерінің армандарына жете алмай, шахидтік дәрежесін армандап жүрген адамдар еді олар. Жете алмай жылап кеткендіктері үшін оларды баккаиндер деп аталды. Ал сол үлкен саны көп румдықтармен болған соғыстың атын бұл жердегі мұсылмандардың саны аз болғандығы үшін, қиналып соғысқа шыққандығы үшін бұл жердегі мұсылмандардың әскеріне Jayshul usrati deb at qo'yilgan ekan. Ya'ni qiyinchilik askari. Ya'ni qiyindiqdagi asker, qiynalgan asker degan sayoqdi qo'y.
Inda zalika amara ar-rasul alayhi salatu vas-salamu ashabahu bin-nafaqati fi sabilillahi va ihtisabi zalika indallohi fahabba al-muslimuna يستجيبون لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكان في طليعة المتصدقين عبد الرحمن بن عوف فقد تصدق بمئتي أوقية من الذهب فقال عمر بن الخطاب للنبي عليه السلام إني لا أرى عبد الرحمن إلا مرتكبا إثما فما ترك لأهله شيئا
صلجز دي payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zining ashablarini, sahabalarini Allohning yo'lida nafaqa beruvdi so'radi. Savobin Allohdan kutib. Nafaqa beringlar Allohning yo'lida, Alloh sizlarga savobin bersin deb Alloh taoladan savob umid etib sahabalarini nafaqa beruvdi so'radi. Buyurdu. Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin dağvatın, Peygamberimizin buyruğun can tenlerimin kabul alıp orunda da sol nafaka verişlerden, sadaka verişlerden de evvelinde basında Abdurrahman ibn Avf duratnet. Ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e altından bolgan Екі қап, екі жүз ұқия дейді, ол 200 ұқия деп, бір жүз ұқия, бір қапқа теңгелетін. 200 ұқия алтыннан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келіп садақа жасады. Сол кезде оны көріп тұрған хазіреті Умар разияллаһу анху не деді? Хазіреті Умардай, Фарух, сондай әділ сахаба әлгі Абдурахман ибн Ауфтың соншалықты мәрттігіне, соншалықты садақа жасағандығына шыдай алмай тұрып былай деді. «Я Расулаллах, мына Абдурахман ибн Ауф күнә жасап жатыр» деді. Өйткен ол өзінің үйіне еш нәрсе қалдырмады деді. Бар дүниесін алып кеп сіздің алдыңызға тастай салып, ал оның бала шағасы аш қалады, бұл күнә жасап жатыр деп ойлаймын деп жіберді хазірет Омар разияллаһу анху. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل تركت لأهلك شيئا يا عبد الرحمن سوغزدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي عبد الرحمن өзіңнің ахлиңе айел балашағыңа бір нәрсе қалдырдың ба деді فقال نعم تركت لهم اكثر مما انفقت واطيب يا رسول الله мен айел балашағыма мына нафақа қылған нәрсемнен де көбірақ Бұдан да қошырақ нәрсені қалдырдым деді. Қала саллаллаху алейхи ва саллям кем? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қанша деді тағы да сұрап жатыр. Мөлшерін білгісі кеп. Қала ма ваадаллаху ва расулуху мина ризқи вал хайри вал ажр. Алла және Алланың расулы уәде еткен ризықты, жақсылықты, әжір сауапты қалдырып бара жатырмын деді. Не деуге болады бұған? Мен бір 10 дирхам қалдырдым деген жоқ. Алла және Алланың расулы уәде еткен ризықты, жақсылықты, әжірді қалдырып бара жатырмын деді.
Қала ва мазал джайшу иля табука ва хунака акрам Аллаху Абдуррахман ибн Ауфин бима лам юкрим бихи ахадан минал муслимина фақат дахала вақту салати ва расулуллах саллаллаху رسول الله صلوات الله عليه غائب فأما المسلمين عبد الرحمن بن عوف وما كادت تتم الركعة الأولى حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصلين واقتدى بعبد الرحمن بن عوف وصلى خلفه فهل هنالك أكرم كرامة وأفضل فضلا من أن يغدو أحد إماما لسيد الخلق وإمام الأنبياء محمد بن عبد الله
Мына жер бір керемет екен. Бізде алдын білмесе екенбіз осы нәрсені. Енді Табук соғысына әскер аттанып кетті. сол жерде Алла Тағала Абдурахман ибн Ауфты мусулмандардан ешбірін құрметтемегендей бір құрметпен құрметтеді. Икрам қылды. Ол қандай құрмет еді Алланың Абдурахман ибн Ауфке болған құрметі? Ол бір намаздың уақыты кірген кезде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ғайып боп қалды, яғни жоқ боп қалды сол жерде. Өзі Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламның алдында ешкім имамдық өтпеген. Тек қана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ғана имам болған. Сонра бір намаздың уақыты кеп қалған кезде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам сол жерде болмай қалды. Енді мусулмандарға Абдурахман ибн Ауф имамдыққа өтті. Бірінші рәкат тамам болмай тұрып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам намаз оқып тұрған жамағатқа кеп қосылды. Сонда Абдурахман ибн Ауф разияллаху анхуға ықтида қылып, Абдурахман ибн Ауфтың артында тұрып намаз оқыды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам. Енді дейді, осы жерде айтайықшы, бұдан өткен құрмет бар ма? Бұдан өткен фазилат бар ма? Бұдан өткен артықшылық бар ма? Ол Абдурахман ибн Ауф әлемдердің халықтың сәйиді болған және пайғамбарлардың имамы болған Мұхаммад ибн Абдиллахқа имам болған болатын болса, одан өткен кәрамат бар ма дейді? Ол ешбір адам баласының пешенесіне жазылмаған, ешбір сахабаға нәсіп етпеген кәраматты Алла Тағала бұл кісіге берді. Мына жерде айтады, пайғамбарлардың имамы болған, халықтардың сайиді болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға имамдық еткен адамдардың имамдық еткен бір адам болған болса, осы Абдурахман ибн Ауф бұдан өткен қандай Алланың кәраматы болуы мүмкін пенде үшін? ولما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى جعل عبد الرحمن بن عوف يقوم بمصالح أمهات المؤمنين فكان ينهض بحاجتهن فيخرج معهن إذا خرجنا ويحج معهن إذا حججنا ويجعل على حواجهن طيالسة وينزل بهن في الأماكن التي تسرهن وتلك منقبة من مناقب عبد الرحمن بن عوف وثقة من أمهات المؤمنين به يحق له أن يعتز بها ويفخر. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Раббымыздың алдына кеткеннен кейін, бұл дүниеден кеткеннен кейін, енді Абдурахман ибн Ауф мүминдердің анасы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жұбайларының қажет істерінде жүретін еді дейді. Үнемі жәрдем беріп аналарымызға, солардың қажеттерін өтеп жүретін еді. Егер олар бір жерге шығатын болса, бірге жүретін еді махрам ретінде. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан кейін пайғамбарымыздың жұбайлары, яғни уммахатул мүминин басқаларға некеленуге харам болды. Оны Алла Тағала Құранмен харам қылды. Ол үммүл мүминин болып қалды олар. Солар бір жерге шығатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Хазрат Абдурахман ибн Ауф шығатын еді солармен бірге. Егер умра қажылық немесе қажылық жасайтын болса, олармен бірге қажылық жасайтын еді. Олар мініп жүретін хавадиж дейді, жаңа кебеже дейді, ненің түйенің үстінде ғана. Бізде не дейді? Кебеже ғой. Соның үстіне бір хос арнайы адамдарға тігілетін бір жасыл мата болады екен, соны тігетін еді дейді. Қымбат баға, арнайы ол кімнің кебежесі екендігі білінетіндей. Және оларды қуантатын жерлерге бірге жүретін еді дейді. Бұл енді Абдурахман ибн Ауфтың бір фахырланатын, Абдурахман ибн Ауфтың бір кәрим қасиеттерінен, фазилаттарынан болған нәрселерді санамалап отырмыз осы жерде. Ал енді үммүл мүминин, уммахатул мүминин, мұсылмандардың аналары болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның оған болған сенімі, ол Абдурахман ибн Ауф қаншалықты фахырланса, қаншалықты мақтанса да арзитындай, жарасатындай дәрежеде дейді. Үммәхатул мүминин тек қанасы осы Абдурахман ибн Ауфқа әрбір істерінде сенеді екен. Сол үшін қай жерлерде Үммәхатул мүмининнің мұқтажы болса, сол жерлерде Абдурахман ибн Ауф табылатын еді.
ولقد بلغ من بر عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين وأمهات المؤمنين أنه باع أرضا له بأربعين ألف دينار فقسمها كلها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام فلما بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بما خصها من ذلك المال قالت من بعث هذه المال؟ فقيل عبد الرحمن بن عوف فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينحو عليكن من بعد إلا الصابرون صدق رسول الله عبد الرحمن بن عوف تن مسلمان درغا جنيا أمهات المؤمنين مؤمن لذن مؤمن لذن أنا لارنا جسغن جحسلق ترنان بر өзінің жерін, бір жерін 40 мың динарға сатқан екен бұл кісі. 40 мың динар деген ол 4 мың емес, 40 мың динар өте үлкен, 40 мың алтын ақша ғой. Оны Бәни Зухра қабиласының барлығына теңдей бөліп берді сол ақшадан. Және мұсылмандардың, және мұхажирлердің кембағалдарына бөліп берді, бұл Мәдинадағы жер ғой. Өйткені мұхажирлер мұқтажырақ еді ансорлардан гөрі. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жұбайларына бөліп берді. Ал енді сол мал дүниеден жекелеп ажыратылып Айша анамызға тиесілсін. Хазіреті Айша анамызға жіберген кезде, мүміндердің анасы болған Айша анамызға жіберген кезде, Хазірет Айша анамыз кім бұл малдарды жіберді деп сұрады. Сонда алып келген адам, бұл Абдурахман ибн Ауфтың сізге бөлген мал дүниесі, ана жерінен түскен қаражаттан былай-былай бөліп берді дегенде, сол кезде Айша анамыз айтқан екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам былай деген еді. Сендерге менен кейін рахым қылмайды, тек қана сабыр қылушылар ғана рахым етеді деп айтып кеткен екен пайғамбарымыз өзінің жұбайларына. Сендерге тек қана сабыр қылушылар ғана рахмет етеді менен кейін деген екен. Ол деген сабыр қылу дегенде нені түсінеміз? Өз нәпсіне өз сабыр қылу. Кім сонша мал дүниесін біреуге бөліп береді? Ол оңай шаруа емес. Ол нәпсімен күрес, ол шайтанмен күрес болу керек. Сол үшін пайғамбарымыз біліп айтып кеткен екен. Бұл сөзге әрине Абдурахман ибн Ауф әбден лайық болды. Өйткені ол мүміндерге де және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жұбайлары Үммәхатул мүмининдерге өз мал дүниесін сабыр қылып, соларға бөліп бере білді, рахым қыла білді. Вақад устуджибат дауату ан-наби алейхи ас-салату вас-саламу ва бурика ли Абдуррахман ибн Ауф фи малихи. Фақад ахазат тижаратуху танму ва таздаду ва тафиқат айруху татараддаду захибатан من المدينة أو آتية إليها تحمل لأهلها البر والدقيق والدهن والثياب والآنية والطيب وكل ما يحتاجون إليه وتنقل ما يفضل عن حاجتهم مما ينتجونه
پیغمبر صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف کے جسغان دغاسی قابل بولغان اکن Және Абдурахман ибн Ауфке жасаған дұғасы берекелді болған екен. Ол Абдурахман ибн Ауфтың мал дүниесінде сондай береке кірді. Оның саудасы, оның тижараты күн санап өсіп көбейе түсті. Оның керуені Мәдина қаласынан басқа араб диярларына, араб өлкелеріне, Шам қалаларына, басқа жақтарға барып келіп тұратын еді. Қазір санын айтады мына жақта. Олар Мәдина халқы үшін бидайды, енді оларда тапшы нәрселер, унды, майды, киім-кешекті, ыдыстарды, және қош иістерді басқа қалалардан алып келетін еді, және мұсылмандар неге мұқтаж болса сол нәрселердің барлығын алып келетін еді. Ал Мәдинадан өздеріне пайда беретін, өздерінің қажеттерінен асып қалған нәрселерді экспорттайтын еді басқа жаққа қарай.
وفي ذات يوم قدمت عير عبد الرحمن بن عوف على المدينة وكانت مؤلفة من 700 راحلة نعم 700 راحلة وهي تحمل على ظهورها الميرة والمتاع وكل ما يحتاج إليه الناس
بر كنا عبد الرحمن بن عوف تن كيروين مدينة غلصنا كرب كيلد وال 700 түйеден құралған керуе. Иә, 700 түйеден деп қайталап айтып қойып жатыр. Ол 700 түйе үстіне артқаны мира деп таамдар, маташаталар және адамдар неге мұқтаж болса сол нәрселердің барлығын алып келетін.
Осы жерден Көкшетауға шейін созылған түйе ғой енді, 700 түйе деген аз емес қой енді. Бір керуенде 700 түйе, неше вагон болады ол, оның үстінде артылған жүк.
Фама ин дахалатил мадината хатта руджатил арду биха раджан ва сумиа алаха давийун ва даджатун фақалат Аишату ризваналлахи алайха ма хадихи раджату фақила лаха айрун ли Абдиррахман ибн Ауфин 700 ناقة تحمل البر والدقيق والطعام فقالت عائشة رضوان الله عليها بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا ولا ثواب الآخرة أعظم
نغرانز مدينة قلصنا كرغنين كينق مدينة قلص خلق عبد الرحمن بن عوف كيروينن كيولرنن كوبتغنين жер сілкініп кетті дейді. Он сондай ыңылдау, әлгі түйелердің бір ыңылдайтын дауыстары бар ғой, ыңылдау, бақыру, шақыру көбейіп кетті Мәдина қаласының іші. Оны естіген Айша анамыз айтты, бұл қандай мұны бақырық шақырық мынау, қандай дауыстар мынау дегенде Айша анамызға айтылды, бұл Абдурахман ибн Ауфтың керуені, 700 түйе, олар үстіне онды бидайды, тағамдарды, әртүрлі мұсылмандарға керек заттарды көтеріп келген 700 түйе дегенде Айша анамыз айтқан екен. Алла Тағала бұл дүниеде оған берген нәрселеріне береке берсін, бірақ ахиреттің сауабы үлкенірек қой деп қойды Айша анамыз.
Қобла ән табу تبروك النوق كان الخبر قد نقل إلى عبد الرحمن بن عوف فما إن لامست مقالة أم المؤمنين سمعه حتى طار مسرعا إلى عائشة وقال أشهدك يا أمة أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله
من أنغرانس تيولير الشوق بولميق Ол хабар Абдурахман ибн Ауфтың да құлағына жетіп келді. Яғни Айша анамыздың Алла оған берген, яғни Алла береді ғой мал дүниені. Алла бұл Абдурахман ибн Ауфқа берген мал дүниесін берекелді қылсын. Әлбетте ахиреттің сауабы үлкенірек деген сөз құлағына жетіп келгеннен кейін бұл сөз құлағына жетісімен ақ Абдурахман ибн Ауф ұшып отырып тез Айша анамыздың алдына барып айтты. Сізді ортаға куәлік қыламын, ей үмме, ей ана дегені ғой. Мен осы 700 түйемді үстіндегі ер тұрмандары мен үстіндегі заттарымен қосып Алланың жолында садақа қылдым деген екен. Ойланып отырмастан. Сондағы Айша анамыздың бірақ сөзі оның жүрегіне әсер еткен. Алла оған берген мал дүниесінде береке берсін, бірақ ахиреттің сауабы үлкенірек деген сөз шыдай алмай Айша анамыздың алдына барып үшхидуки я үмме үшхидуки сізді куәлік қыламын, Алла мен менің ортамда сізді куәлік қыламын дегені ғой. Әлбетте осы керуеннің барлығы ахмалиха ва ақтабиха ва ахлазиха дегені үстіндегі ер тұрманы мен затпасы мен barlığı Allah'ın yolunda dedi. Var mı sonda adamlar?
Bakiyat da'vatur Resulü aleyhi salatu vesselamu li Abdirrahman ibn Avfin bi en yubarikallahu lehu tuzalliluhu memteddet bihil hayatu hatta gada agna sahabati ghinan ve aktharuhum sara'an lakin Abdirrahman ibn Avfin ceala zalikel mala kullahu fi mardatillahi ve mardati Resulihi sallallahu aleyhi ve selleme. فكان ينفقه بكلتا يديه يمينا وشمالا وسرا واعلانا. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duası
Abdurrahman ibn Avf'ga üneme ol qancha ömür sürgen bolsa sonça vaqt oğan saya bolup turdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duası Allah Taala oğan Peygamberimizin duasının bereke olup, önemi bereke kırgızıp durdu. O, sahabaların içindeki en bayı oldu. Bırak Abdurrahman ibn Avf, sol mal dünyanın varlığın Allah'ın yani Allah'ın Resulü'nün razılığına sarf etti. Nangırağınız, o iki kolumen sadaka kalar etti. Bir kolga kanak atmay, on kolmen de, sol kolmen de, jasırın da, eşkere de sadaka kalat neydi o. Kazın acakta aytat. Haysu tasaddaqa bi 40,000 dirhamin min al-fizzati, summa atba'aha bi 40,000 dinarin zahaban, summa tasaddaqa bi 200 uqiyatin min az-zahabi. Ol 40,000 kümüs dirham bir sadaka kıldı. Onun artınca 40,000 altın dinar bir sadaka kıldı. Keyin алтыннан болған 200 уқия әлгі 200 қап тағы да садақа қылды. Мен күміс садақа қылдым болды деген жоқ. Жаңағы оң қол, сол қол, әшкере, жасырын дегені сол ғой.
Сумма хамала муджахидина фи сабилиллахи аля 500 фарасин, сумма хамала муджахидина ахарина аля 1500 рахилатин. Ол Алла Тағаланың жолында соғысқа аттанушыларды 500 атқа бір мінгізді, кейін басқа бір соғысқа аттанушыларға 1500 атты тағы да бір мінгізді. Валамма хазарат Абдаррахман ибн Ауфин әл-вафату аатақа халқан кәсиран мин мәмәликихи. Енді Абдаррахман ибн Ауфқа өлім сәті келген кезде, ол өзінің қызметшілерінен, құлдарынан көпшілігін, сонда көп құлдарын азат қылды. وَأَوْصَلِ كُلِّ رَجُلٍ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِأَرْبَعْمِئَةِ دِينَارٍ زَهَبًا فَأَخَذُوهَا جَمِيعًا وَكَنَ عَدَدُهُ مِئَةً. Және ол бәдір әхілінен қалған кісілер үшін, бәдір әхілінен қалған кісілер үшін әр біріне 4000 динар алтын өсиет қып кетті. Олардың барлығы оны алды, ал олардың саны қанша еді? 100 адам еді дейді. Сонда 4000 динарды, алтын динарды 100-ге көбейтіңіз. 400 мың ба? 400 мың алтын динар ақшаны Бәдір әхілінен қалған адамдарға өсиет қылып қалдырды. وأوصى لكل واحدة من أمهات المؤمنين بمال جزيل حتى إن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كثيرا ما كانت تدعو له فتقول سقاه الله من ماء السلسبيل.
Ал енді Үммәхатул Мүминин пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның жұбайларынан әр біріне көп деген мал дүниені өсиет қылды. Hatta Ümmül Müminin Ayşe anamız köbünce Abdurrahman İbn Avf için dua cesap ortalatın edin. Allah selsebil suğundan suğarsın de bu onu. Selsebil de cennetin dağı bir bulakın suğu. Son önemi Allah Abdurrahman İbn Avf'ta selsebil suğundan suğarsın. Su işgizüde nasip etsin degen o gayet.
ثم انه بعد ذلك كله خلف لورثته مالا لا يكاد يحصيه العبد كين ол сол мусулмандар уммахатул муъминингэ жасаган садакаларынан өсиеттеринен бөлөп өзүнүн мирасқорларына сончалыкты мал дүйнөнө тастап кетти аны санап болмайтын эт дейт санап болмайтын дәрежеде мал дүйнөнө тастап кетти حيث ترك ألف بعير من تيه ومئة فرس جز جلقه وثلاثة آلاف شاة 300 قوي 3000 قوي يعني او кезде бундай эмес кой адамдардын саны аз кез 1000 тие 100 жылкы 3000 кой деген ол аз дүйнө эмес казыр да аз дүйнө эмес кой ол وكانت نساؤه أربعا فبلغ ربع السمن الذي خص كل واحدة منهن 80,000 عبد الرحمن بن عوفтын 4 жубайы болган экен. Оларга калдырган дүйнөнүн 8ден 1 ар бирине хас калдырылган дүйнөнүн 8ден 4ден 1 ол канча болот? Онун ар бирине 80 000 динардан қалдырған екен әр біріне. Енді есептей беріңіз, енді ол математика болып кетті енді бұл жағы мен. Бұл жердегі мақсат ол қалдырылған дүниені емес, ол Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның дұғасының берекесімен оның қаншалықты бай сахаба болғандығын ол бүкін Алла берген дүниесінің Алланың және Алланың Расулының разышылығы жолында қалай таратқандығын үлгі етіп айтып жатыр ғой. Ва тарака мина захаби вал физзати ма куссима байна варасатихи бил фууси хатта таассарат айдир рижали мин тақтиихи. Алтын мен күмістен сондай дәрежеде қалдырды, оны мирасқорларының арасына балтамен шауып беретін еді дейді. Үлкен-үлкен алтын күмістерді балтамен бөліп беретін. Керек болса, соны жаңағы алтындарды балтамен кесіп жатқан еркектердің қолы дірілдеп жаңағыдай таассарат деген қимылдап кететіндей. Күллі зәлікі бифадли дауати Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама бия юбарака лаху фи малики. Бұл нәрсенің барлығы да Алла Тағаланың бұл Абдурахман ибн Ауфке берген осыншама фазилаты, Расулулла саллаллаху алейхи ва салламның дағуасының, дұғасының фазилаты мен Алла Тағала оның мал дүниесіне береке жасасын деп жасаған дұғасының берекесімен болды осының барлығы да. Лакинна залика аль-мала куллаху лам яфтин Абдурахман ибн Ауфин ва лам йугайирху. فكان الناس اذا راوه بين ممالكه لم يفرقوا بينه وبينهم برак осынча мал дүние Абдурахман ибн Ауфты фитнага салмады оны тоспады Алланың құлшылығынан оны тәкаппарлыққа жібермеді оны өзгертпеді дейді адамдар Абдурахман ибн Ауфты өзінің құлдарының ішінде көретін болса ажырата алмас еді деді арасын Қайсы Абдурахман ибн Ауф, қайсы құлдар екенін ажырата алмайтын еді. Сонша мал дүние бұны өзгертпеді дейді. Уақат утия зата яумин битаамин ва хуа саимун фа назара илайхи сумма кала лақат кутила Мусъаб ибн Умайр ва хуа хайру минни фама важадна лаху илля кафанан ин гатта ра'сахи бадат рижлахи ва ин гатта рижлахи бада ра'сухи. Бір күні Абдурахман ибн Ауфке бір тағам келтірілді. Ол ораза тұтқан еді. Ораза тұтып, ауыз ашар уақытында бір тағам келтірілгенде, әлгі тағамға қарап тұрып былай деді. Мусъаб ибн Умайр өлтірілді деді. Мусъаб ибн Умайр естеріңізде ме кім болған ол? Әуәлі суфарай расул, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ең бірінші жап-жас жігіт Меккеде Мединаға дін үйрету үшін ағартушылық жолында сапарға шыққан бірінші сахаба жап жас жігіт шағында Мусъаб ибн Умайр
sahabalardan nesin saktap kalu gerekeste. Sol Mus'ab ibn Umayr öldürüldü. Ol menen jaksırak et deyip. Abdurrahman ibn Avf aytıp atır. Biz oğan onu kömüge mata tappay, onu kebindeuge oğan sonday bir kebindi tattık. Eğer bas jağın japsaq ayağı görünüp kaldı, ayağın japsaq bası görünüp kalatın derecede gana. Kebindey aldık. Koy biz sol Mus'ab ibn Umayr'dı deydi. Ol bırak menen jaksırak et deyip. Sümme basatallahu lana mina dünya mebasata. Al endi o Mus'ab ibn Umayr ötüp ketkenden keyin dünyadan Allah Taala dünyadan bizge kengince berdi. Barınça kengeytirip berdi dünyanı. Bay kılıp. Ve inni la akhsha an yakuna thawabuna qad ujjila lana. Abrak men Allah'dan korkamın. Menin savabım osu dünyada berilip koyuğundan korkamın deydi. Sol üçün ol mal dünyanın barlığı маған несиеге ахирет күніне әлгі мүміндарға, мұсылмандарға, мұқтаждарға не үшін барлығын сарф қылып садақа қылып тастады. Сол мал дүниеге мастанып, сол мал дүниенің ләззатымен Алла Тағала маған осы дүниеде сауапты беріп қояды ма дегеннен қорқамын дейді. Білесіздер ме, Сүлеймен пайғамбар басқа пайғамбарлардан гөрі 500 жыл кейін жәннатқа кіреді дейді. Не үшін? Себебі бұл дүниеде Алла Тағала оған сондай байлықты, патшалықты bergendigi uchun deydi. Vallohu a'lam. Summa ja'ala yabki va yanshiju hatta afat ta'ama. Buning barligi algi taomga qarab turib aytib atgan so'zi qo'y. Keyin qatti tovush chiqarib jilab algi taomga yomon ko'z bilan qaradi deydi. Taom keltirilganda. Tuba li Abdurrahman ibn Auf va alf ghibtatin. Allohning Tuba deyip, cahsılık, bakıt bolsun degen eken. Abdurrahman ibn Avf'a cahsılık bolsun, bakıt bolsun. Yani mın mın gıpta deyip, sol bir adam kızıgadı koyacağın adayı, əvyesi gelip. Mın mın əvyesi bolsun deydi. Ol degeni, biz olsun her şeyini okup oturup, kançama mındağın adamdır, əvyesi denedi olsun. Fakat başarak bil cenneti sadikul mesduku Muhammed ibn Abdillah. Hakikatında Abdurrahman ibn Avf'ta sadikul mesduk bulan Muhammed ibn Abdillah sallallahu aleyhi ve sellem cennet ben suyunçilegen köz tersinde. Ve hamala cinazatahu ila mesvahul ahiri halu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Abi Waqqas. Onun ahirgi ornu qabrini, onun cenazasını kötürüp bardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin nağaşısı Sa'd ibn Abi Waqqas. Özü Sa'd ibn Abi Waqqas da aşere-i mübeşşere'nin biri koy. Salla aleyhi zun nurayni Usman ibn Affan. Oğan cenaza namazın Usman ibn Affan Hazreti Usman radiyallahu anhu okugan idi. وَشَيَّعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُكَرَّمُ الْوَجْهِ عَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ Onu cenaza namazına cuub dayındagan Hazreti Ali radıyallahu anhu idi. وَهُوَ يَقُولُ Hazreti Ali cenaza namazına cuub dayındar jatıp bılay dedi. اِذْهَبْ فَقَدْ أَدْرَكْتَ صَفْوَهَا وَسَبَقْتَ زَيْفَهَا يَرْحَمُكَ اللّٰهُ Енді барғын деді. Сен бұл дүниенің бақытын енді таптың. Сен бұл дүниенің жасандысынан өтіп кеттің. Алла сені рахмет етсін деді. Яғни жалған дүниені тастап, нағыз саадат дүниесіне бара жатсың кеткін енді деп, жуып шайып дайындаған екен жаназа намазына. Демек, Хазіреті Али арулап, жуып шайып жаназасын дайындаған болса, жаназасын оқыған Хазірет Усман разияллаху анху болған болса, иығына қабірге көтеріп барған адам Саад ибн Аби Ваққас болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам көзі тірі кезінде жәннатпен сүйіншілеген сахаба болатын болса, бұл Абдурахман ибн Ауфтан ұлық адам бар ма екен? Әрине, адам заттың ұлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам. Одан кейін Хазіреті Абу Бәкір разияллаху анху дейтін болсақ, одан кейінгі қатарлардан осы Абдурахман ибн Ауф сияқты сахабаларды әбден лайық деп айтуға болады. Сондықтан мына осы жермен бұл кісінің өмірінде аяқтаған екен. Алла Абдурахман ибн Ауфтың сахилігін, Абдурахман ибн Ауфтың өмірін біздерге нәсіп етсін дейік. Біздерге де Алла Тағалам өзінің қазинасынан мал дүниесін берсін деп тілейік. Бірақ сол берген мал дүниені осы Абдурахман ибн Ауфша өз орнына сарф ете алатын, мұқтаждарға сарф ете алатын, Алланың және Алланың Расулы разы болатын орындарға сарф ете алатын мөмін мұсылмандардан болуды Алла нәсіп етсін. Бай болу жаман емес. Бай болу да бұл Алланың бір нығметі, егер сол байлығын Алланың ризалық жолына сарф ете алса сол адам. Қайта Алла Тағала байлық берген адамдарға, мен ойлаймын, Алла үлкен нығмет берген. Өйткені ол қолында дүниесі жоқ адамнан көрі сауап амалдарды көбірек жасап алуға мүмкіншілік бар. Ғибадат құлшылықтан бөлек садақа деген Алланы қарызға қоюға болатын амал жасап алуға мүмкіншілігі бар. Иншалла біздің арамызда ондай адамдар бар. Жоқ емес. Бірақ әрине Абдурахман ибн Ауф емес. Ондай болу қайда? Алла сондай болуды нәсіп етсін дейік. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى عبادتك وعلى علمك يا رب ما الله وصصانلق صحاب الله المؤمرين بزدرجة ülken derecede ülge örnek болуын Аллам өзің нәсіп еткін. Біз әлсіз бір пенделерміз. Осы мұсаннифтер жазып келген кеткен кітаптарды әрең дегенде әрекет жасап мағынасын әрең дегенде түсініп жүрген бір әлсіз бір адамдармыз. Алла Тағалам осы сахабалардың өмірлерін осы оқуда немесе айтып жатқан мағыналарымызда бір қателіктер кетіп жатқан болса, Аллам өзін кешіргін. Біз бұл сахабалардың атын аузымызға алуға да лайық емес пенделерденбіз. Осы Абдурахман ибн Ауфти ұлық сахабаның өмірін біздерге Алла Тағалам. Сол сахабаның мәрттігін, сол сахабаның сахилығын, сол сахабаның байлығын Алла Тағалам біздерге нәсіп еткен. Сол байлықпен Алла Тағалам дін жолында қызмет етуге, Аллаһты қарыз қылуға Алла Тағалам біздерге нәсіп еткен. Аллаһумма ати нафси тақваха ва заккиха ва анта хайру ман заккаха ва валиюха ва маулаха. Ва саллаллаху тааля аля хайри халқихи Мухаммад وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر